Азаттык радиосу сүйлөйт, Бишкекте түшкү саат 1 болду. Кутман күнүңүз менен угарман. Бүгүн 9 октябрь, күнгө бейшембе, студияда Жанар Акаев алгач берүүбүздүн кыскача мазмуну. Кечээ каргайланган жаан көпчүлүктү түйшүккө салды.
7 чалан, 7 чалан ошол 2000 баш кой менен дайын болду.
Украина атыш боюнда макулдашуу бар, бирок салгылашууланууда.
Улуттар уюмунун маалыматына ылайык, өкмөттүк күчтөр менен орусиячыл жигчилер ок атышпоо келишимине жетишкен 5 сентябрдан бери кеминде 331 кишини алып кетти.
Алдыдагы жарым саатта биз жыл мугалими сынагында биринчи орунду алган мугалим Мелис Музулманов менен кызыктуу маектешебиз. Азаттык толкундабыз. Негизги бөлүккө бир саамдан соң өтөбүз. Алгач соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Улан Эксбаев.
Рахмат Жанар. Ашууда калган 7 чабан куткарыла элек. Жалал-Абадтын Сузак районундагы 5 Мойнок жана Түркабат айылдарынан 7 чабаны 2000 баш кою менен Нарындагы Акталаба районунун Көк Суу жайлоосунда калың жааган карга камалып калышкан. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз катчысы Абдышарип Бекилов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында ашуудан өтүү мүмкүн болбогондуктан чабандардын дайыны белгисиз бойдон калууда. Учурда Коргоо министрлигине караштуу Ми-8 учагы малчыларды куткарууга даяр, бирок аба ырайынын катаалдыгынан улам уча албай Бишкекте кармалып турат. Дайынсыз калган чабандарды издөө куткаруу иштерин жүргүзүү үчүн бүгүн эртең менен Жалал-Абад шаарындагы куткаруу кызматы автоунаалар менен жөнөп кеткен. Ашууда калган чабандардын жакындары жардам сурап кечээ кечинде кайрылышкан. Түркияда күрдтөрдүн колдогон акцияда 21 киши өлдү. Түрк өкмөтү Сириядагы Кабани шаарын Ислам мамлекети экстремисттик уюмунун согушчандарынан коргоодон баш тарткан соң башталган нааразылык акциясындагы башалмандыктар учурунда бери дегенде 21 киши өлдү. Күрд демонстранттары менен полиция ортосундагы кагылышуулар Стамбул жана Анкара шаарларында орун алган. Полиция демонстранттарды таратуу үчүн көздөн жаш агызуу газ колдонду. Митингке чыккандар болсо унааларды жана дөңгөлөктөрдү өрттөштү. АКШ баштаган коалициянын аба соккулары согушчандар менен кармашып жаткан күрдтөргө Сириянын Кабани шаарындагы турумдарын бекемдөөгө жардам берди. Бирок түркиялык күрдтөрдүн баамында бул аракеттер жетишсиз болуп турат. Соңку маалыматтарга караганда согушкерлер Кабаниге чабуулун күчөтүп шаардагы дагы 2 районду ээлешти. Кабани Сириянын Түркия чек арасына жакын жайгашкан шаар болуп эсептелинет. Минскте Евразия экономикалык биримдигинин жыйыны башталат. Жыйында Кыргызстандын, Орусиянын, Беларусьтун жана Казакстандын өлкө башчылары саясий жана экономикалык интеграция маселелерин карашат. Жыйынга катышуу үчүн бүгүн президент Алмазбек Атамбаев Беларуська жөнөп кетти. Ошондой эле Кыргызстандын бажы биримдигине кирүүсү боюнча жол картада Евразия экономикалык комиссиясынын жыйынында каралмакчы. Анда аталган мейкиндикке мүчө өлкөлөр Кыргызстандын бул багытта позициясын тактап, сунуштарын талкуулайт. Британ юстиция министри Кыргызстанга келет. Улуу Британиянын юстиция министри Лорд Эдвард Фолкс 9-10 октябрда Бишкекке иш сапары менен келип, өлкөдөгү сот жана укук коргоо органдарын реформалоо иши менен таанышат. Бул тууралуу юстиция министрлигинен кабарлашты. Маалыматка ылайык, ал Кыргызстандын жогорку бийлик жетекчилери менен да жолугушат. Мындан сырткары Лорд Эдвард Фолкс менен сыртынан 25 жылга соттолгон Максим Бакиевди Кыргызстанга өткөрүп берүү боюнча да сүйлөшүүлөр жүрүшү күтүлүүдө. Бул тууралуу тышкы иштер министрлигинин маалымат катчысы Турдакын Судыков Азаттыкка билдирди.
Улуу Британиянын юстиция министринин Кыргызстанга боло турган сапары жана келерки сапарынын көңүлүн борборунда Бакиевди өткөрүп берүү маселеси карала тургандыгын позитивдүү сигнал катары белгилеп айткан.
Украин чек арасын бекемдөө үчүн АКШдан жардамдын алгачкы бөлүгүн алды. АКШ мамгатчысынын Европа жана Евразия маселелери боюнча жардамчысы Виктория Нуланд жана АКШнын Украинадагы элчиси Джефари Пайет Украин чек арачыларына дүрбү, дизелдик генератор өңдүү техникаларды өткөрүп беришти. Украин маалымат каражаттарынын кабарлашынча АКШ көрсөткөн жардамдардын жалпы суммасы 26 миллион долларга барабар. Кыргызстанда өлкө боюнча электр кубатын 3 фазада жылуулук үчүн колдонулган 21600 абоненттин электр жылыткычтары өчүрүлдү. Бул тууралуу энергетика министрлигинин электр кубатын бөлүштүрүү бөлүмүнүн башчысы Эрмек Абдубалиев билдирди. Анын айтымында колдонуучулардын айрымдары өз каалоосу менен 3 фазадан 1 фазага өтүү боюнча арыз жазышкан. 4-сентябрда чыккан өкмөт токтомуна ылайык, сауна мончолордо, кафе ресторандарда, куруш объекттеринде, автоунаа жуучу жана оңдоочу жайларда электр энергиясын сууну, имаратты жылытуу үчүн колдонууга тыюу салынган. Энергетика министрлигинин маалыматына ылайык, өлкө боюнча электр энергиясын 3 фазада колдонгондордун саны 125 миңден ашат. Алардын 80 миңге жакыны үйлөрүндө электр мештерин колдонот. Өкмөт быйыл токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү аз болгондуктан электр энергиясына чектөөлөрдү киргизген болчу. Энергетика министрлиги тариф саясаты боюнча сотко кайрыла элек. Бул тууралуу энергетика министринин кеңешчиси Бакытбек Жумагулов Азаттыкка билдирди.
Соттун чечими күчүнө кире элек. 10 күндө өттү. Соттун чечимин чыкканына дагы 20 күндүк убакыт бар. 20 күндүн убакыттын ичинде азырынча 3 фазалы абоненттерге өз баасы боюнча төлөнү эсеп жүрүп турат. Чечим ишке аткарылсын деген юристтер чечимге келсе, анда кайра перерасчет болуп эметет.
Учурда энергетика министрлигинин юристтери сот чечимин жокко чыгаруу жогорку инстанцияга даттануу боюнча даярдык көрүп жатат. 29-сентябрда Бишкектин райондор аралык соту өкмөттүн электр энергиясына жана жылуулукка болгон бааларды көтөрүү боюнча токтомун жокко чыгарган эле өкмөттүн тариф саясаты боюнча жаңы токтомуна ылайык электр энергиясын 3 фазада колдонгондорго 1-сентябрдан тарта баа 70 тыйындан 1 сом 20 тыйынга көтөрүлгөн болчу. Эми жагымдуу жаңылыктардан жылдын мыкты мугалими мектеби жана бала бакчасы аныкталды. Бүгүн республикалык деңгээлде салтка айланган жылдын мыкты мугалими, мектеби жана бала бакчасы сынагы жыйынтыкталып, жеңүүчүлөргө баалуу сыйлыктар тапшырылды. Бул тууралуу Билим берүү министрлигинин маалымат катчысы Амантур Акматов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында эң мыкты мугалим 2014 сынагында Бишкектеги Токтогул Сатылганов атындагы номур 69 мектептин химия мугалими Халипа Айдаралиева жана Оштогу номур 18 мектептин кыргыз тил мугалими Мелисбек Музулманов жеңүүчү деп табылды. Ал эми эң мыкты инновациялык мектеп наамын Ош шаарындагы номур 32 мектеп, эң мыкты айылдык мектеп наамын Баткендеги Кожобаев атындагы билим уясы утуп алды. Эң мыкты бала бакча наамын Ысык Көлдөгү Чолпон бакчасы жеңип чыкты. Сынактын байге фонду 837 000 сомду түздү. Кыргызстанда 75 000 жакын мугалим бар. Ошол эле кезде мектептерде 2476 мугалим жетишпейт. Мендеги жаңылыктар азырынча ушулар. Жанар,
рахмат улам. Абдан мындай көңүлдү көтөрө турган жаңылык экен. Ушул эле ушул тапта азыр Азаттыкта дагы 10 мүнөттөн кийин маек курам деп кубанычы койнунап атпай, студиябызда жылдын мыкты мугалими наамынан биринчи орунду алган Мелис Мусулманов азыр бул жерде отурат. Мелис менен маекти бир саамдан соң тыңдай аласыздар. Ошондой эле биздин жаңылыктар, видео сүрөттөр баары биздин Азаттык чекит кежи аталыштагы интернет сайтыбызга жайгашкан. Эми болсо негизги бөлкөдөбүз. Кечээ 8 октябрь түнү башталган жамгыр карга айланып өлкөнүн айрым аймактарындагы дыйкандардын, малчыларды түйшүккө салды. Дыйкандардын түшүмү кар алдында калса, чабандар мал жаны менен калың жааган кардан тоодон түшө албай калышкандыгы айтылууда. Азыр ушул абал кантип калды? Токтосун Шамбетов студияда отурат. Токтосун, ушул өзгөчө кырдаалдар министрлиги менен байланыш алдыңбы? Акыбал кандай деги эле азыр?
Учурда ошол Жалал Абадтын Сузак районундагы Беш Мойнок жана Түрк Абад айылдарынын 7 чабаны ошол 2000 кош баш кою менен ошол Нарындын Актал районундагы Көк суу жайлоосунда калың карга камалып калышкан экен. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз катчысы Абдышар Бекилов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында ушул ашуудан өтүү албана кар калың жаап, анан чабандардын ушул өтө албай калган экен. Анын туугандары жардам сурап ушул кайрылышкан экен. Учурда коргоо министрлигине караштуу тиги учак малчыларды куткарууга даяр, бирок аба ырайына катаалдыгына байланыштуу Бишкекте уча албай жатыптыр. Ал эми чабандарды болсо издөө куткаруу иштери жүргүзүү үчүн бүгүн эртең менен Жалал Абад шаарындагы куткаруу кызматы автоунаалар менен жөнөп кеткен экен. Мындан тышкары дагы көчө Талас районундагы ушул кар алдында калган төбөкурчактын түшүмү абдан төмөндөтүп жатканын жана ошондой эле кар алдында калган төбөкурчакты жыйнаганга мүмкүндүк болбой атканын билдирген эле. Ал эми облустун ошол Талас облусундагы жергиликтүү бийликтин билдиргенине караганда 20% ушул жыйналбай калды десе, бирок ал жердеги малчы дыйкандар жана ошондой эле байкоочулар 20% эмес андан да көп 50-60% дагы кар алдында калганы айтып ушундай абал жаралганын айтып
токтосун. Демек бул башка облустар, башка аймактар боюнча азырынча мындай чоң деле жаңылык түйшүк жок э мындай э?
Азырынча болгон түйшүк жок, айрым гана айылдарда, айрым гана жерлерде ошол кар алдында калган картошко ошо эгин далалары үшүп кеткени айтылып атат.
Рахмат, биз менен Токтосун Шамбетов маектешти. Токтосун Шамбетов даярдаган макаланы силер кечки азаттыктан угуп аласыздар. Азыр уктурубузду эл аралык баян менен улантабыз. Украинанын чыгышында урушуп жаткан тараптар оо катышпоо жөнүндө макулдашканы менен Донецк шаарынын айланасында салгылашуулар дале уланууда. Эмне себептен орусиячыл жикшилер шаардын аэропортуна көп маани берип, аны өкмөттүк армиядан тартып алууну көздөйт? Айнура Жекше кызы баяндайт.
Улуттар уюмунун маалыматына ылайык, өкмөттүк күчтөр менен орусиячыл жикчилер оо катышпоо келишимине жетишкен 5-сентябрдан бери кеминде 331 кишини алып кетти. Адам укуктары боюнча жогорку комиссар 8-октябрда билдиргендей, Украинанын чыгышындагы Донецк жана дагы эки шаардын айланасында кармаш уланып жатат. Ал эми уруш башталган апрелден бери баардыгы болуп бери дегенде 3660 кишинин өмүрү кыйылды. 8756 киши ар кандай жараат алды. 376000ге жакын киши жер которууга аргасыз болду. Ошол эле маалда тараптар Донецктен тышкаркы жерлерде негизинен келишимди сактап келатышат. Эмне себептен дал ушул шаардын аэропорту үчүн күрөш уланып, кан төгүлүүдө? Дээрлик күн сайын Донецктин жака белинен жикчилер аэропорттун аймагындагы аскердик турумдарды аткылап, армия жооп кайтарып келатат. Ала майданы шаардын борборунан 10 километрдей эле алыс орун алгандыктан аткылашуудан карапайым адамдар да жабыркашууда. Учуу тилкеси, көзөмөл мунарасы дээрлик талкаланган менен жикчилер аэропортту стратегиялык маанилүү бир пункт катары баалап, ал үчүн күрөштү улантышууда.
Сепаратисттер өздөрү жарыялап алган жумуряктардын эгемендигин сактоого аракеттенишүүдө. Албетте, көз карандуу өлкө. Аны эч ким тааныбаса да, калган дүйнө менен байланышуу үчүн чоң аэропортко муктаж.
Дейт лондондук аналитик Игорь Сутягин. Аскерий маселелер боюнча дагы бир эксперт Дуглас Берринин айтымында болсо, аэропорт аскерий көз караштан алганда өтө маанилүү.
In terms of its direct military value, obviously.
Бир нече убакыттан бери артиллериялык аткылоолорго туш болуп келаткан учуу тилкесинин абалы албетте суроо жаратат, бирок аны кыска убакыттын ичинде оңдосо болот. Албетте, мыкты кыла албасаңар да, пайдаланууга мүмкүн деңгээлге тез эле жеткире аласыңар. Бул өз кезегинде коргонуу жабдууларын ташууга коридор ачмакчы.
Бери ошондой эле жикчилер Киев ал жерге аскердик база курат деп чогуучулар шаарын белгилейт. Айрым маалыматтарга караганда алар куралдуу күчтөр менен тең салмакты кармап туруу үчүн согуштук учактарга ээ болууну көздөшүүдө. Бул пландын ишке ашышы Москванын чечимине көз каранды болмокчу дешет аналитиктер.
Кремль жикчилер жарыялап алган жумурияттар Украинанын курамындагы автономия болот деген идеяга толугу менен макул болот деп айтууга болбойт. Алардын эгемендигин дагы деле эңсешет. Андай болсо аскердик көз карандысыздыгын жана коргонууга кудуретин сактап калуу маанилүү. Ошол себептен жикчилерди согуштук учактар менен камсыздоо пландары бар. Атүгүл даярдыктар жүрүүдө.
Дейт Игорь Сутягин. Эксперттердин баамында Донецк аэропортунун учуу тилкесин калыбына келтирүү оңой болмокчу. Эмне дегенде согуштук учактарга 500-600 метрлик тилке жетиштүү, ал эми Донецктеги жолдун узундугу 4 километрге чамалайт. Бирок аэропортту аскердик максатта колдонууга куралдуу күчтөр жол бербеши мүмкүн. Башкача айтканда, учуп конгон учактарды аскерлер оңой эле атып түшүп алышат. Андыктан жикчилер аба майданынын айланасындагы жок дегенде 5 километр радиустагы аймакты көзөмөлдөөнү максат кылышат. Андан тышкары узак аралыкка учуучу ракеталардан коргоо үчүн заманбап радарлар керек. Ал жабдууларды да Москва гана бере алат. Постсоветтик аймактагы жикчилердин согушунда аэропортту көзөмөлдөө канчалык маанилүү экенин 92-жылкы окуя далилдейт. Генерал Александр Лебедь Молдованын Приднестровье чөлкөгүнүн борбору Тирасполь шаарындагы аэропортту ээлеп алып, ал жактагы орусиячыл сепаратисттерди курал жарак менен камсыздоо үчүн пайдаланган. 4 айга созулган жаңжал эч ким тааныбаса да аймактын иш жүзүндө эгемендигине алып келди.
Айнура Жекши кызы баяндады. Сиз угуп жаткан түшкү затты азыр күндүн башкы жаңылыктарынын кыскача мазмуну менен таанышыңыз. Жалабаттын Сузак районундагы Беш Бойнок жана Түркабат айылдарынын жети чабаны 2000 баш кою менен Нарындын Актала районунун Көксүү жайлоосунда калың жааган карга камалып калышты. Улуу Британиянын юстиция министри 9-10 октябрда Бишкекке иш сапары менен келет. Жылдын мыкты мугалими мектеби жана бала бакчасы аныкталды. Минскте Евразия экономикалык биримдигинин жыйыны башталат. Ага бүгүн президент Алмазбек Атамбаев катышуу үчүн Беларусь жөнөп кетти. Украина чек арасын бекемдөө үчүн АКШдан жардамдын алгачкы бөлүгүн алды. Ушул жана башка жаңылыктар биздин азаттык чекитке же сайтыбызда жайгашкан. Уктуруубузду улантабыз. Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун улуттук асылдыктардын иши боюнча башкы комиссары Астрид Торс кыргыз бийлиги менен аз сандуу этностордун укугун камсыздоо маселесин талкуулады. Эки өкүл айрыкча аз улут өкүлдөрүнүн өлкөнүн коомдук саясий турмушуна аралаштыруу жана алардын күч түзүмдөрүндөгү катышын көбөйтүү маселесин көтөрдү. Аны кабыл алган президент Атамбаев Кыргызстан улуттук асылдыктын укугун коргоо боюнча өзүнө алган милдеттемелерди так аткарып жатканын белгиледи. Кубаныч Жолдошов баяндайт.
Президент Алмазбек Атамбаев ЭККнун башкы комиссары Астрид Торс айымды кабыл алып, өлкөдө жүрүп жаткан этникалык саясаттын негизги багыттары менен тааныштырды. Атамбаев жалпы жарандык аң сезимди калыптандыруудагы этностор аралык мамиленин өзгөчөлүгүнө токтолду. Өз кезегинде Астрид Торс айым улуттук асылдыктын укуктарын коргоо жана аларды өлкөнүн саясий турмушуна аралаштыруу жараянына кызыкты. Буга чейин Астрид Торс айым өкмөт башчысы Жомарт Оторбаев, коопсуздук боюнча вице-премьер-министр Абдрахман Маматалиев менен өз алдынча башкаруу жана улуттук азчылык иштери боюнча агенттиктин жетекчиси Накен Касиев менен жолуккан. Накен Касиев жолугушууда көтөрүлгөн улут саясатындагы тең салмактуулук боюнча мына буларга токтолду.
Биздеки ушул улут аралык маселелер боюнча күч органдарындагы улутчук азчылыктардын ишке тартуу боюнча анан ошо парламентте айыл өкмөттөрдө башкы улуттардын өкүлүгүшү 15-16% чейин жетет. Министрликтерде, агенттиктерде дагы мына акыркы убактарда аз болсо да ишке тартылып атат. Азыр министрлерибиз бар, башкы улуттардан орун басарлары бар. Ошол тууралуу мен кишиге түшүндүрүп айтып бердим. Анан бул тестирование боюнча дагы кызыктар болушу боюнча бир топ сөздөр болду. Тил боюнча дагы ушул суроолорду берип атат.
Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюму жана Европадагы Коопсуздук жана Кызматташтык Уюму сыяктуу эл аралык уюмдардын алдында улуттук азчылыктын укугун камсыздоо багытында милдеттемелерди алган. Ар жыл сайын башка мамлекеттердин өкмөттөрү сыяктуу эле кыргыз өкмөтү дагы этностор аралык мамиле боюнча эл аралык коомчулуктун алдында атайын баяндама жасап турат. Өкмөттүн маалымат саясаты бөлүмүнүн өкүлү Айзада Игебаева вице премьер-министр Маматалиев башкы комиссар менен жолугушуу учурунда өлкөдөгү туруктуулукту бекемдөөдөгү улуттук азчылыктын кызыкчылыгын коргоо маселесине өзгөчө басым жасаганын белгиледи.
Вот она спрашивала, есть ли у нас меньшинство правоохранительных, например, в армии. Права есть, другое дело, что...
Алай мамлекеттин күч түзүмдөрүндө иштеген, армияда кызмат кылган улуттук азчылык өкүлдөрүнүн катышы тууралуу сурады. Вице-премьер-министр улуттук азчылык өкүлдөрүнүн бул укугу абдан маанилүү экенин айтты. Бирок ошол эле кезде алардын каалоосу башка маселе экенин белгиленди. Чындыгында улуттук азчылык өкүлдөрү армияда кызмат кылып, күч түзүмдөрүндө же башка бийлик органдарында иштөөгө бизде толук шарттар түзүлгөн.
И создается, скажем, поле для того, чтобы они практически во всех общественно, скажем, политической жизни страны участвовали.
Бирок ошол эле кезде Кыргызстанда улуттук азчылык өкүлдөрүнүн армияга кызмат өтөөгө барбашы, алардын күч түзүмдөрүнө же башка бийлик органдарына тартылбай жатышы ЭККнун атайын баяндамаларында белгиленип келген. Улуттук азчылык өкүлдөрүнүн кыргыз коомчулугуна мындай камыр жумур боло албай жатышынын бир топ себептери белгиленип келет. Бул туурасында талдоочу Абдумомун Мамараимов мына буларга токтолду.
Бүгүнкү күндө алып карай турган болсок, мына улуттук азчылыктардын ичинде эле бийлик органдарында иштеши, айрыкча күч органдарында дээрлик калбай калды да. Ошо бийлик органдарында отургандарды башка улуттун өкүлдөрүнө бийлик берүү анан айрыкча мына күч түзүмдөрдү алар тартуу маселеси мамлекеттик коопсуздугуна терс таасирин тийип калат деген бир көз караш сезилет да кээдечи мага. Бул деген терс таасирин берет деп ойлойм да. Анткени мындай ар бир улут өкүлдөр мамлекеттик бийлик органдарында иштесе күч түзүмдөрүндө анан ошо улуттук азчылыктар аларга болгон ишеними көбүрөөк болот эле да. Анан экинчи жагы ошо улуттук азчылыктардын өздөрүнө кызыгуу жок да ошондой эмеледичи. Өзбектер жөнүндө айта турган болсок, мен өзүм өзбек улутунун өкүлү катары саясатка аралашып кетпеш керек башка деген нерселер айрыкча мына 10 жылдан кийин ошо дагы күчтүү калыптанып калды да.
ЭККнун улуттук азчылык иштери боюнча башкы комиссары Астрид Торс айым Кыргызстандагы иш сапарынын алкагында жакында Ош жана Жалал Абад облустарында болмокчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Быйыл Учур жаштар телетеатрынын 14-чү театралдык сезону Чыңгыз Айтматовдун Кыямат романы негизинде сахналаштырылган тажик режиссёру Барзу Абдыразаковдун спектакли менен ачылды. Соңкучуда ушул даңазалы Доор сыяктуу популярдуу сериалдарды кыргызча которуткан Учур телетеатрынын актёрлору менен кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов жолугушуп келди эле. Азыр ушул баянды уктурабыз. Биз азыр Учур телетеатрынын актёрлоруна театралдык сезондун ачылышы болуп аткан мезгилде алар сахнага чыгаардын астында жолугуп айрымдарына микрофон сундук.
Жалпы журтка ушул даңазалуу Доор деген сериалдагы Султан Сулаймандын үнү менен таанылып калган Жолдошбек Жанжигит уулунун жанында турабыз. Султан Сулаймандын үнү менен азыр кайсы ролго даярданып атасыңар? Сезон кандай ачылып атат? Театралдык сезон ушул жөнүндө айтып кетсең.
Рахмат. Кудай буюрса мына кече баштадык. Бүгүн дагы ошону улап атабыз. Чыңгыз Айтматовдун Кыямат романынан инженер болуп калган Барыз Абдыразаковдун версиясы боюнча Кыяматты ойногон турабыз. Мен Базарбайдын ролун ойнойм.
Жакшы. Эми Султан Сулаймандын үнү менен дагы угармандар тааныйт да.
Мен Базарбайды ойноп деп. Мен бүгүн Бостондун башын 2 сааттык ойундан аягына чейин алам деп ойлоп, аягында өзүмдү жайлап кетти. Кыскасы ушул.
Илим Калмуратов турат, аталган театрдын элдүү актёрлорунун бири. Даңазалуу Доордо сиз матракчынын үнүн жаратасыз. Ушул матракчы болуп мындан кийинки театралдык сезондо кайсы спектакльдер ойнотулат, ушул жөнүндө айтып кетсеңиз.
Муну өткөзгөндөн кийин бүгүн жыйынтыкталат. Жыйынтыкталгандан кийин башка дүйнөлүк литературалардан дүйнө драмаларынан кое баштайбыз. Тартюф, Цилиндр, Акмөөр Жалисадыков, Содиковдун Өзбекстандыкы Апендинин беш катыны, комедия жанрлары бар, драма, комедия жанрындагы спектакльдерди коебуз.
Ошол эле даңазалуу Доордогу Сүмбүл агабыз да келип калды. Театралдык сезонуңар ачылып аткан экен, куттуктайбыз.
Рахмат, силерге рахмат. Ушу биздин театралдык чыгармачылык маанайыбызды бөлүшүп келгениңиздерге буйруса, быйылкы сезон жакшы спектакль менен ачылып атат. Кыямат эми көп жерлерге барып келген, чоң режиссер койгон. Бул кыяматты айтсам, ошо спектакльде мен алып баруучу деп жазылат ба программада. Мен спектакльде баяндап, Тоолор кулаганда чыгармасындан үзүндү, андайын анан Кыямат романынан кетет да. Ушундай өзгөчө сөз менен, өзгөчө текст менен ачам да, анан аягында мен жабам.
Сүмбүл аганын ролунда Нурдолот Копоев болгон. Ийгилик болсун анда.
Рахмат, чоң рахмат.
Ассалаймалейкум.
Жакшысыңбы? Деш басканбы?
Кисе даабат айтып кол дедик.
Сиз болдон образын жаратасызбы?
Убактабы? Жок. Ийинип алганыма жараша эле ушул атам.
Биздин жаныбызда Мезгил жана Алыкул спектаклинде андан кийин кино болуп тартылды. Ушунда Алыкул Осмоновдун образын жараткан Жашоо Сүртүмдөр деген сериалда Кенен Дашандын үнүн жараткан Чыңгыз Мамаев турат. Кенен агайдын үнүн да азыр угармандар сагынып аткан болуш керек да. Кенен агайдын үнү менен ушу даабат айтып койбойсузбу жалпы журт?
Эми жалпы журтка эмне, биздин баягы сокурдун тилегине эки көз дегендегидей, бизге ушул театр адамдарына зритель керек, көрүүчүлөр керек. Ушул 14-чү театралдык сезонду ачып атабыз. Анан көрүүчүлөрүбүз ушунчалык көп болсо, биз дагы майрамдагыдай көңүлдүү зал толо киши турса, биз ойногондо сүрөп кол чаап турса, ошол эле керек.
Алыкул Осмоновдун ырын көркөм окуганыңыз көптөрдүн кулагында болуш керек. Азыр бир куплет уксак.
Чаңдатып сан миң жылдын икарасын, турмуштун даң каңгурып майда ташын, өмүрдү салмуур кылып зырылдатып, тагдырдын сазга айлантып зубаскасын, адамдын эс акылын камчыланып, замана кайда зулап баратасың. Замана закымданат, закым желдей, зыркырап зарылдыкка токтоп бербей, көргөн түш, өткөн жаштык балалык кез кайрылып калыбына кайра келбей, замана зуу-зуу этет өз жолунда кырынан бир дагы ишикти киренбей.
Чоң рахмат, Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, эми кезекте студиянын коногу түрмөгүнөрүбүз. Бүгүн Азаттыктын студиясында мына жаңы эле аяктаган жыл мугалими сынагында биринчи орунду алган Ош шаарындагы номер 18-чи Навай атындагы мектеп гимназиянын кыргыз тил жана адабият мугалими, өзү жаш мугалим Мелис Музулманов келди. Мелис, саламатсыңбы? Сыйлык кут болсун.
Рахмат.
Өзүңү кандай сезитасың, Мелис? Толкунданып азыр эле мына филармонияда абдан чоң мындай кол чабуулардын алдында укмуш бир мындай сыйлык тапшыруу аземе болду. Азыр кандай сезитасың өзүңө?
чындыгында мындай аябай толкундануу болду. Ошол жерде анан бул сыйлыкты алуу үчүн көптөгөн күндөрүбүз кетти, көптөгөн түндөрүбүз кетти, көптөгөн иш аракеттерди кылдык чындыгында. Ошолордун үзүрү кайтканына бир чети сүйүнүп, бир чети аябай толкундануу менен ошол жерге чыктым. Азыр дагы деле мындай өзүмө ишенип ишенбей турам, кээде ойлонуп, мен Кыргызстандын мыкты мугалимби дегендей бир ойлонуп кээде кээде.
Мугалим болгонуң аябай мындай сыймыктанып сүйүнүп кетсең керек азыр. Ошол турган учуруңда азыр.
Аябай сыймыктандым чындыгында. Баягы жадырап жайнап чыксаң, элдин баары сага кол чабып турса, анан силер сыяктуу кабарчылар, фотокабарчылар сарык сурук деп жаңар өтүп, башкалар дагы азаматсың, азаматсың деп турса, бул мугалимдик кесиптин чындыгында аябай мындай даамын татуу, үзүрүн көрүү деген болду деп ойлойм да. Ушундай болду.
Мелис, ушул мыкты мугалим болуунун сыры эмнеде? Эмне, кандай бир мындай окуучуларга шык берүү же эмне талантың менен көбүрөөк айырмаланып башкалардан өзгөчөлөндүм деп ойлойсуң?
Эми бул сынак өзү март айында башталган дээрлик, шаардык тур, анан майдын этегин ошол шаардык турдун жыйынтыгы, анан андан жеңип чыгып бул жака жолдомо алдык, ошонун негизинде катыштык. Анан эми биздин Кыял агай менен биргеликте, Ахматов Кыял агай менен биргеликте ошол агайдын жардамы менен түзгөн окуучулар үчүн даярдалган китепчелерим бар эле.
Ооба.
Окуучулар үчүн баягы азыр билебиз да, окуучулардын айрымдарынын кеби жарды болуп атат. Сөз сүйлөгөндө эми журналисттер аябай жакшы билсе керек, интервью алайын деп барса 80% окуучу качат дегендей. Ошолордун көбөсүн деп омонимдик, синоним, антонимдик, анан түшүндүрмө сөздүктөрдү окуучулар үчүн ылайыктап күндөлүк турмушуна пайдалуураак болсун деп ошону чыгарганбыз. Анан ошол эле агайдын жардамы менен биргеликте класстан тышкары окууну уюштуруу багытында илимий ишимдин негизинде ошол христоматия түздүк. Окуучулар үчүн ал дагы класстан тышкары окууга маани берип, ошол окуучулардын аз да болсо кеп байлыгы өссүн, китепке болгон кызыгуусу арсын деген максат ошол китепчелерди. Бул биринчиден менин эң чоң негизги өзгөчөлүгүм болду. Экинчиден анан баягы биз тилчи эмеспизби?
Ооба.
Ошол дагы биз үчүн аябай чоң жардам болду, анткени өзүбүздү өзүбүз презентация кылып атканда, өзүбүздүн ишибизди көрсөтүп атканда, өзүбүздү тааныштырып атканда ошол биздин аз да болсо тилдин көрөнгөсүнөн ичип калганыбыз, агайларыбыздын, устаттарыбыздын берген таалим тарбиясынын аркасында ошол да биздин негизги өзгөчөлүктөрдүн бири болду.
Бүгүнкү сынак ушул жылдын мыктысы дегенчи, башка мугалимдерге дагы аябай шык берип мындай дем берсе керек э. Мыкты мугалим болгусу келгенди каалаган бизде миңдеген мугалимдер бар да азыр.
Ооба, миңдеген мугалимдер бар. Мисалы биз баягы бүгүнкү сынакты айтканда аябай чындыгында мен өзүмө деле көп нерсе алдым. Башкалар жашсың, өсүшүң керек десе кээде ойлонуп калчубуз, эмне мен али чоңой элекминби дегендей эмнедечи. Бирок чындыгында жаш экенбиз, тажрыйбабыз дагы көп нерсеге дагы толо элек экен. Ошол тажрыйбабызды, өзүбүздүн мугалимдик көөкөрүбүздү толтуруу максатында көптөгөн нерселерди үйрөндүк. Анан баягы билесиздер, Ош шаарында өткөндө шаардык мэриянын демөөрчүлүгү менен, билим берүү башкармалыгынын демилгеси менен Матис автоунаасы коюлуп, ошого жеңишке жетиш менен ошол машинанын ээси болгон. Ошол ошондон кийин
да аябай көп сыйлык болгон го Мелис.
Аябай көп адамдар ошол мен да катышам деп айтып жүрүштү да. Анан азыр дагы ошол кызыгуу аябай көп. Анан бул дагы бул Кыргыз Республикасындагы мектепке, мугалимдикке бөлүнүп аткан жакшы бир саамалык. Ошол эле мезгилде жаштарды мектепке тартуунун дагы бир жолдору.
Мугалимдерге мындай абдан жакшы көңүл бурулуп баштаптыр да э. Анткени мына мугалимдерди десе эле баягы айлык аз, анан жанагы айылда апада деле мугалимдин бир аз мурдагыдай болбой кадыры кетип ошондой бир учур келбеди беле? Азыр эми кайрадан мындай бир кайра бир калыптанып баштаптыр да.
Жандануу бар. Ооба, туура айтасыз, жандануу бар. Анан мурда жаштар жок болчу чындыгында. Биз биринчи мен студент кезимде мектепте иштегем, ошондо мугалимди жаш мугалимдер өтө эле аз болчу. А бирок учурда аябай эле көп жаш мугалимдер бар. Эркек мугалимдердин да көбөйүп атат. Себеби бүгүнкү сынакка катышкан мугалимдерден биринчи орун анан экинчи орун эркек мугалимдер.
Рахмат Мелис угармандарга эскертип коеюн, мына жакынкы күндөрү азаттыктын азыркы кыргызстандык түрмөгүндө Мелис Музулмановдун айта албай калган ойлору ошол жакта айтылат. Ушуну менен түшкү азаттыкты аяктайбыз. Биздин радиодо жаңырган баардык баяндар, макала, сүрөттөр биздин сайтыбызга жайгашкан. Дарегибиз азаттык.kg. Амандашканча.